God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Klassisk Forum den 1. april 2025. Og dette er ikke en aprilsnar, men det kan man jo ikke bare sige. Velkommen til, siger Frank Ernæsting og Sten Møller Sørensen. Og vi siger goddag til en ny klassiker. En spritny af slagsen. TV2 byder sig til med den nyeste CD, den 20. i rækken. Da TV2 længe har leveret klassikere inden for det ikke langhårede område, fortsætter de bare med det. De har leveret siden 1981. Bliver de mon ved, og de giver næsten selv svaret. CD'en hedder nemlig, som om vi ikke har mere at sige, spørgsmålstegn. Lad os tage dem på ordet. Ja, de har stadig mere at sige, og tak for det. CD'en har allerede nået at være ugens album, men ikke mange har vel hørt hele CD'en. Derfor har vi tænkt os at spille den her. Når det er overstået, så går vi i gang med et ting fra Copenhagen Dogs, som jo er en festival, der er i gang i øjeblikket. Det drejer sig om en samtale om forholdene i Rusland, som finder sted efter visningen på filmen Mr. Nobody Against Putin. En ukuelig folkeskolelærer afdækker i hemmelighed Putins aggressive militarisering af russiske skoler i en af årets dokumentariske sensationer. Og efter filmen inviterede de til en samtale om forholdene i Rusland med direktør i det udenrigspolitiske selskab, Charlotte Flynn Petersen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet, Jeanette Salslev, forfatter Leif Davidsen og associate professor Vera Skvirevskaya, der er moderator. Ja, det var så lidt af hvert, og vi går i gang med årets nye klassikere.
Skal Stod vi tilbage om vi ikke lever mere. Som om det hele skulle være forbi. Som om det bare slutter her. Som om vi ikke har mere at se. Som om vi ingen drømme har.
Som om vi bare tænker alting drejer sig om mig. Som om vi tror at livet er en let og evig leg. Som om jeg tror at alting drejer sig om mig. Som om vi ikke alle ved at
alting har sin tid. Løft mig op, hold mig fast, tag mig med. Vi starter festen, går fra et helt andet sted. Som om vi kender alle svar. Som om vi ikke kan undres mere. Som om vi ingen øjne har. Som om vi ikke alle ved at alting har sin tid. Løft mig op, hold mig fast, tag mig med. Vi starter festen forfra et helt andet sted. Som om vi ikke har klaret det før. Som om vi ingen drømme har. Som om vi ikke alle ved at alting har sin tid. Løft mig op, hold mig fast, tag mig med. Vi starter festen. Så gik den dag, den sommerdag. Den sidste gæst har sagt farvel. Kun stilheden bliver tilbage. Vi kan knap nok kende os selv. Jeg lod alarm i gaden og glæde, der aldrig hører op. Fik du smilet nok? Fik du kysset stjerner? Der er stadig lang vej op, men vi kommer, vi kommer nærmere, 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 nærmere. Vinteren banker, banker på døren. Jeg lod dig råben, når huden og virvar af hundefold.
fail.
Der sol i hver eneste sommer.
der så Bob Dylan stå og hænge i en port, der skulle have sagt: Is it rolling, Bob? Bliver du aldrig træt? Kan du ikke selv sige stop?
Hvem er du?
Hvad jeg skulle gøre, eller om hvad jeg skulle have spurgt, da jeg så Bob Dylan stå og hænge i en port. Er det en flugt? Den der never ending tour, er bevægelsen væk? Det eneste der du.
Hvem er du?
Stop slips, yeah. det hele svar på, hvad skulle det være? Tilfreds med lidt, men dog med ønsket om mere. Hvad skulle det være? Tilfreds med lidt, men med ønsket om mere. Det hele er svar på, hvad skulle det være? Tilfreds med lidt, men dog med ønsket om. Men der var ønsket om mere.
Fremtiden strejfer rundt derude. Hvem byder den indenfor? Der er ingen, som vi har den. Den er bare et andet ord. For en dør lukket af frygt. For alt, hvad der kunne ske. Hvis man åbner ud til verden. Og gav drømmene plads indeni.
Jeg bader min dråbe og fik fik et helt ocean. Et stormende hav og en skæbne skyllet i land. Jeg bad om en fremtid og fik et lige nu og her. Et sus af flygtighed, som ikke virker mere. Jeg bad om en fremtid, fik et lige nu og her. Jeg fik det hele, men vi helst være fri. Jeg bad om en chance, du gav mig et valg. Liv og lad leve, elsk eller fald. Liv og lad leve, elsk eller fald.
tørret ud, og solen har slukket sin glød. Men Melin har sin bud, det lugter af misvækst og død. Græshopper her over det svedende land, krybben er tom og sindene i kog. Profeten truer med bål og brand, skriften flammer, luk den bog. Kvæler du jo barnet, når du strammer garnet. Kvæler du jo barnet. Kom nu, gør dig fri af skammen, så skyldens tyranni. Jorden stønner af kønne klapper gælderne i. Den fortabte søn er vendt tilbage, sminket som et sminket liv. Når du strammer på garnet, kvæler du jo barnet. Når du strammer på garnet, kvæler du jo barnet. Kom nu, gør dig fri af skammen og skyldens tyranni. Bjørnen i bur, de knirker historiens hjul. Om lidt er det dig, som står for tur, der er ingen steder at krybe i skjul. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet.
Løbet panden mod muren for at undgælde dig. Jeg skulle have bedre din sommer, din havsigt, dit værn mod dumhed og forbandet blidt. Men det er en ommer, jeg smed det hele væk og mistede balancen i et svagt øjeblik.
Det var så årets nye klassikere fra TV2. Som om vi ikke har mere at sige, hed CD'en. Og det havde de så sandelig. Så skal vi i gang med næste punkt på udsendelsen. Det er fra Copenhagen Dogs. Og det er en samtale om forholdene i Rusland, som finder sted efter visningen på filmen Mr. Nobody Against Putin. Og filmen handler om en ukuelig folkeskolelærer, der i hemmelighed afdækker Putins militarisering af russiske skoler. Deltagerne i diskussionen er Charlotte Flint Petersen, som er direktør i det udenrigspolitiske selskab, militæranalytiker på Forsvarsakademiet, Janette Salslev, forfatter Leif Davidsen og associate professor Vara Skvirauskaya, som er moderator. Og med dette klip afslutter vi vores udsendelse, og vi kan allerede nu her sige farvel og på genhør. Og hvem sagde det? Det sagde Franka og Sten. Så nu hører vi lidt om forholdene i Rusland i skolevæsenet.
Jeg er journalist på Berlingske, og jeg kalder mig selv for Ruslands korrespondent, selvom jeg ikke rejser til Rusland længere. Vi har en halv time til at tale om den her film. Jeg vil være moderator for den her samtale, som tæller Charlotte Petersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab, og du har fulgt Rusland, siden du har sendt rode i Sovjetunionen i 80'erne. Jeanette Særslev, som er fra Forsvarsakademiet, hvor du fokuserer på propaganda. Vera Svirtskaya, som er antropolog og tilknyttet Københavns Universitet, hvor du forsker også i, hvad skal vi sige, postsovjetiske samfund og deres udvikling. Og så har vi forfatter og journalist, eller tidligere journalist, Leif Davidsen, som var korrespondent i Sovjetunionen i sin tid også. Til sidst, jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål, og så til sidst, så håber jeg også, at vi får mulighed for at tage nogle spørgsmål fra salen, hvis vi kan få det til at lykkes. Det er en stor sag. Men som I må gerne sætte tanken i gang nu. Men jeg startede med at stille det første spørgsmål. Og det, som vi ser her, er jo noget, som vi ikke ser så tit i Danmark eller i Vesten. Det er jo sådan et øjebliksbillede i Rusland, som det ser ud i dag. Nogle hverdagsbilleder af, hvordan de har det. Og Leif Dahlsen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med dig helt ude på fløjen. Hvad tænker du, når du ser de her billeder fra dagens Rusland?
Jamen, jeg synes, jeg har to sådan ligesom opfattelser af det, da jeg så den især første gang. Og det var, det ene er, at det selvfølgelig er et meget, meget præcist og personligt portræt af, hvordan man militariserer et samfund og bruger de gamle sovjetiske metoder til at få fat i børn og unge og lærerstand. Så Lenins tanker, de skulle videreformidle. Her er det så den der nationalkonservative krigsretorik, som de skal videreføre, eller fortælle de arme unge om. Det er den ene side af den, og den er faktisk det, du nævner også. Jeg synes egentlig også, at den viser en menneskelighed midt i egentlig det her mediebillede, vi har. Alle russere er onde, og alle støtter Putin, og der er bare en forfærdelig krig, og det er der jo også. Men der findes jo en million af almindelige mennesker, der prøver at få deres liv til at fungere. Og det er de her jo meget godt eksempel på, at de prøver på under nogle odds, som er ret umulige. Og det kan vel minde især den ældre generation om for eksempel 10 under den anden besættelse i Danmark. Man vil gerne, men undertrykkelsen er så massiv, at man skal være et almindeligt modet menneske for at gå igennem på det. Og så kan jeg så i mere optimistiske øjeblikke, og der er ikke så mange af, når det handler om Rusland i øjeblikket, også tænke på, ja, vi har altså at gøre med et land, der har produceret Putin og hans forbryderiske slægt, men de har altså også produceret en Alexander Navalny, som man var nødt til at slå ihjel, og de har produceret en Pavel, som vi ser i filmen, og så kan man jo håbe på, at der er flere af hans slags, og de på et eller andet tidspunkt også er dem, der får mere at skulle have sagt. Så skal man nok blive helt til at være ret optimist.
Men det er jo rigtigt, at der er jo, altså Navalny havde jo millioner af støtter, og det er jo ikke alle dem, som er flygtet ud af Rusland, det er ikke dem, alle har haft mulighed for det. Og vi ser jo også, hvad skal vi sige, en form for stille modstand i krig. Men det afgørende er vel, at de jo ikke er klar til så at gøre noget, altså de er ikke klar til at sige den modstand højt.
Jamen jeg synes også, at filmen viste ligesom det skisme, der er mellem at være krigsmodstand eller antikrigs, eller krigsmodstander i storbyen, og så en lille by med 10.000 indbyggere, hvor der er en enorm social kontrol. Det havde man også indtryk af, at der var alligevel grænser for, hvor meget han kunne gå ud og gøre. Og dog fik han alligevel, synes jeg, lov i lang tid, selvom folk godt nok vidste, hvor han var. Så der var det var en meget sjov skisme, han fik lov til at være, altså, og måske ikke give, altså, at være demokrat i det der lille rum. Så jeg synes også, som David Davidsen siger, at det her med, at det viste, at folk var sådan, altså det var ikke Sovjetunionens soldater eller unge pionerer alene. Der var en eller anden form for, skulle sige, almindelig ungdom, almindelig frihed i alt det her, selvom det selvfølgelig også var lidt sort.
Vi snakkede lidt sammen inden filmen, når vi snakkede om den her måde, som noget af den her propaganda foregår på. Og når man ser den her historielærer tale om, hvordan de kan overleve på frøer i Frankrig, så virker det jo så dumt. Man tænker, det kan de jo ikke tro på. Altså, der er ikke nogen, altså, måske kan nogle af børnene, men hvad skal vi sige, mere generelt er der jo ikke noget substans i det. Hvorfor er det, vi ser den her form for propaganda udspille sig i det her klasseværelse?
Det er et ret stort spørgsmål. Jeg har forsket lidt på propaganda, det er ligesom tre ting, jeg vil sige. Den første er, at det, som vi har lige set, skal ikke misforstås som noget nyt. Det vil sige, at det er ikke nogen ting, som opstår i forbindelse med angreb i 2020. You know, det har kørt minimum 10 år i præcis det samme format, hvor vi har bevist, hvordan den fungerer på et bestemt sted i provinsen, hvor vi kan se alle de nuancerne på den folk, som er igennem det. Den anden pointe er, at man skal også tænke på, hvem producerer propaganda, det vil sige, det er ikke bare et spørgsmål om top-down, det er også om propaganda, som man kalder det grassroots propaganda, eller propaganda nu-fo. Og der var en god case med en historielærer, som faktisk ikke bare følger et eller andet instruks, hvordan man skal være patriotisk, men han kommer på sin en hans, ligesom på den her klasseværelse, for at producere sin egen propaganda, autoritær, anti-vestlig. Så man kan også forstå, at den autoritære propaganda er en slags co-creation, som man kalder det i dag.
Men det er simpelthen altså, det er en måde at selv at prøve at finde på propaganda, altså finde på at sige de ord, som man tror, regimet gerne vil have en til at sige. Altså det er vel det, vi ser i Pavel Abdulmanos tilfælde med frøerne i klasselokalet.
Ja, det er den måde, man bruger alt muligt. Sige fake news eller sådan rigtig fakta og blande dem sammen for at producere den her narrativ, som er ikke selv i mening som en rigtig propaganda. Det vil sige, der er ikke noget, som man kan læse om i tekstbøger, selvom de russiske tekstbøger er allerede ret propagandistiske. Og det er lige præcis den pointe for at illustrere, at der er en form for propaganda, som er produceret udefra.
Jeanette Sandslev, du har jo også forsket i propaganda, men hvad skal vi sige, fra en lidt anden vinkel i forhold til Vera som antropolog. Hvad tænker du i forhold til den propaganda, som vi ser i filmen her, som kommer jo helt ned i skolen, altså ned til første klasse elever? Hvad skal det til for?
Jamen, man gør det jo, fordi det virker. Og det interessante, og det synes jeg, altså, det er jo en fantastisk film og en vigtig film, men den viser jo også meget, meget, meget tydeligt, hvordan styret bruger skolen og uddannelsessystemet som et instrument. Og det handler jo ikke kun om at indoktrinere folk i regimens tænkning, men det handler jo også om den sociale kontrol, du nævner, det handler jo også om selvcensur osv. Og det kan jo godt være, at skolebørnene ikke tror på det hele. Det ligner de i hvert fald ikke, de gør. Men det er jo alligevel med til at farve deres opfattelse af verden, og dermed også omverden. Og det er jo også den omverden, der inkluderer Ukraine, og som inkluderer Vesten.
Så for i forhold til det, man siger, at det virker, så er det jo ikke fordi, at de nødvendigvis går ud og melder sig til, som soldater alle sammen, men det har også en anden, mere indirekte effekt.
Ja, det kan man sige. Altså, der er både det med, at det er med til at... Det er et baggrundstæppe, et narrativt baggrundstæppe, kan man sige, for forståelsen af, hvordan virkeligheden hænger sammen. Men så samtidig er skolen jo også et sted, hvor man lærer, hvad man må og hvad man ikke må. Så det er jo også en vigtig del af det. Og så er det jo også vigtigt at sige, at det her, det er jo ikke nyt. Altså, det er jo, Putin har jo fundet nogle gamle bøger frem, og tænkt, det der, det var ikke meget smart, det vi gjorde under Sovjet, det kan vi godt bruge igen.
Charlotte, du synes, du havde en kommentar til det?
Jamen, jeg synes jo, at... det her med, altså at de her drenge, som bliver mobiliseret, de giver op. Altså det er ikke sådan, at man tænker, jeg må hellere gøre modstand, eller jeg vil ikke mobilisere, selvom krigshistorien er helt sikkert kommet til den. De ved godt, at det her, det bliver ikke en let sag, og måske kommer man ikke til dem. Men de overgiver sig bare, kan man sige, til deres skæbne. Og det synes jeg også er ret uhyggeligt. Der er ikke nogen sådan, okay, så kan det godt være, at jeg må dø, eller prøve at overleve på en eller anden måde, når jeg er derude. Og forældrene afleverer også bare deres børn til deres skæbne. Og selvom de formentlig også godt ved, at de kommer ikke til at gå.
Ja, og der er jo eksempler på nogen, der flygter ud af Rusland, ikke? Altså, der er jo nogen, der på den ene eller anden vis forsøger at undslippe værnepligt eller mobilisering eller hvad det nu er, ikke? Men det her er jo det, der som rent sker, ikke? Man siger, nå, så må vi gøre det, vi skal. Og alternativet er også fængsel.
Ja, der er den her organisation, som hedder Gå i Skoven, som ligesom hele tiden forsøger at hjælpe unge med at flygte, inden de, altså, så de kan undgå mobiliseringen. Og det handler simpelthen, hvordan kan du flygte ind i skoven, og så giver de dem vejledning. Men den overvejende del, de gør, følger jo normerne. Det er jo normen, det her. Det bliver vi nødt til fra fædrelandet. Det er sådan en slags dødskult nærmest, kan man sige, som hele det her regime. Altså, du kan, hvad de siger, du kan få, der vil blive lagt blomster på din grav i 100 år for moder Rusland. Ikke? Altså,
ja, det er jo sådan, du markerede også.
Jamen, jeg synes, det her, den afspejler også den her film, det jeg også ser som et grundlæggende problem i de sidste 30 år, 40 år, udvikling i Sovjetunionen, eller Rusland, undskyld, der er mere, der er så meget vildt om Sovjetunionen, der falder nemt ind i de gamle termer. Altså, siden Sovjet brød sammen i julen 1991, har der jo sket ufattelig mange ting i det land. Og der har været gode sider og dårlige sider, demokrati og midterdemokrati, autokrati og diktatur. Men gennemgående har jeg synes, det store problem har jo også været hos de opvoksne generationer, de nye unge, mere velhavende, middelklassen, hvis vi kan kalde dem det, som jeg på mange måder i nogle år troede havde en anden software op i hovedet, der ville gøre, at de aldrig igen ville finde sig i at leve i det totalitære mørke. Og det er egentlig det, som Charlotte siger, ikke, at filmen også afspørger den der utrolige passivitet, som man ser i det samfund. Det sidste, jeg kan huske, at nogen gik på gaden, er vi tilbage i 2011, ikke? Svindlede et kæmpe valg, eller parlamentsvalget, og der faktisk kom omkring 100.000 mennesker ud i Moskvas gade. Ellers har der jo været en passivitet, som jo også har gjort det meget let i en vis forstand for Putin og Tilran, så er magten, fordi det lykkedes ham på en eller anden måde at lade dem i mange år beholde deres personlige frihed, men så tog han deres politiske frihed fra. Og da de så begyndte at sige, at det måske var for meget, og krigen kom, og mange af dem flygtede, ja, så var det for sent. Og nu er der jo meget lidt, de kan gøre med det enorme undertrykkelsesapparat og propagandaapparat, der er i gang, og jeg giver fuldstændig ret, propaganda virker. Når man dag ud og dag ind får en indflydelse af sandhed, så virker det. Der ligger i hvert fald noget i din sjæl, som hænger ved. Og inden vi bliver alt for heldige i vores del af verden, så virker propaganda i vores til Amerika, hvor 70% af de republikanske vælgere stadigvæk mener, at Trump fik stjålet sin valgsejr over Biden der for 4 år siden. Propaganda virker, og det er overalt. Nu man siger på alle ledere kanter fra medier og ned til de arme unger, der skal høre på det der slud og vrøvl. En time hver ugen har de patriotismens time, de skal deltage ligesom i sovjettiden i ved at kaste håndgranater og skyde med kalasjen for at hade omverdenen. Og det er selvfølgelig så op og bakke, hvis det nogensinde ændrer sig. Men så skal også en hel kultur ændre sig, som ligger så indvævet åbenbart i den russiske befolkning, at man simpelthen bøjer nakken i stedet for, som andre nationer jo har oplevet, at man gør oprør, for jeg tvivler på, at 100% de står bag den ulykkelige krig.
Jeanette, du havde også markeret før i forhold til at have læst bare.
Ja, men det var lidt tilbage til der, hvor du ja. Siger der med, at de spiser æg, eller de spiser frøer i Frankrig og så videre. Ja. Altså, det, vi griner jo af det her i salen også, når man ser det, fordi det virker grotesk. Men det vigtige er jo at forstå, at det er jo ikke enkeltstående. Det er jo ikke kun én lærer i den by, der finder på at sige sådan noget. Det er fint i tråd med de narrativer, med de fortællinger, der er om, hvordan tingene er i Europa. Og jeg er ret sikker på, at den undervisning har været for 22, hvor vi også havde energikrise osv., hvor man fra russisk side over for egen befolkning, men så sandelig også over for befolkninger i Vesten, kørte hårdt på netop den slags ting. er til, altså tidligere Russell Today lavede en julehilsen til os i 2022, hvor man viste, at fordi vi havde indført sanktioner mod Rusland, så ville vi ende med at skulle spise vores børnshamstre. Altså, og det viser bare, at det er en del, altså der er også meget groteskhed i den propaganda og desinformation, vi ser.
Vil jeg i forhold til det her med tilbage til...
Jeg husker, person kan nævne den der ideen om, you know, show off, ja, det er pokazuha. Det vil sige, at lave bare et eller andet sådan show, propagandistisk show, som det ene tro på, at man skal lave det. Så det vil sige, at det er en kæmpe stor igen brug af tro på og genstande, som man kan se i den her film, som jeg kan godt huske fra min tid, den sovjetiske skole. Og det er faktisk ret sjovt, fordi det der gevær, hvis jeg kan huske det gevær med træstav, ja, det er præcis det samme gevær, som jeg har brugt som barn. Så den eneste forskel er, at de har installeret den der optik ombrug. Men det der gamle redskaber, så det vil sige, at der er ikke brug for så stor innovation inden for den officielle statslige sektor, kan man sige, du siger. Og jeg vil også ligesom tilføre, at det som vi har set på den her skole, det er ikke kun begrænset til den offentlige sektor. Fordi jeg har lavet en forskning om russisk entreprenør, hvor det viser sig, at der faktisk flere corporations eller private virksomheder, som bruger det samme type propaganda på deres arbejdsplads. Så det vil sige, at der også er en måde at etablere sig som en lojal russisk forretning og køre videre med alle de ting, som vi har vist med nogen. For eksempel, man skal synge en Chanel-hymne, en Chanel-sang, man skal lave forskellige konkurrencer på den bedste patriotiske arbejdsplads osv. Så, ja? Så det vil sige, at det man som kender lidt fra sovjetsiden, det er bare at få lidt anden shape.
Men Charlotte, vi snakkede også om inden filmen, at du observerede en forskel til, hvordan, altså, hvordan folk har forandret sig, trods alt siden Sovjet, i forhold til, om man bare kan ligesom, gentage det samme, og så har det samme effekt.
Ja, altså, jeg tror, noget af det, som Pamela også sagde, det var det her med, at man havde den der ungpionerende, men det er bare forskel er, at det ikke er, det er ikke Lenin, det er ikke den kommunistiske ideologi, man marcherer for, men det er for en enkelt person, det er Putin, den store leder, og det er og så fædrelandet, som også er en form for ideologi. Og jeg synes faktisk, det er en forskel, fordi jeg mener, at der er sket en forandring hos folk. Noget af det, som folk har fået med Sovjetunionens opløsning, og med, også under Putin, det er, at de har fået økonomisk frihed. Det vil sige, at man kan meget længere. Så du har ikke planøkonomien som en overbygning. Og det betyder, mener jeg, at der er trods alt i menneskene, det er i hvert fald det, jeg kan se, en meget, altså, der er stadigvæk en personlig vilje. Og det, jeg oplevede, da jeg boede i Sovjetunionen, det var, at den personlige vilje var så undertrykt af ideologien og af det kollektiv, af hele den kollektiv sfære, som det her kommunisme var. Så det er måske en meget lille ting, men der er meget mere individuelt i den sidste scene. Vi ser, hvordan de kaster ham op i luften, og hvordan de hopper af glæde. Altså, det vil man aldrig gøre i sovjettiden. Det vil være meget mere kontrolleret, end det var. Men det her, det var frit, selvom det ikke var så frit, som vi godt kunne ønske os, så var det stadigvæk frit.
Og vi er klar også til at tage nogle spørgsmål fra salen, hvis der er nogen, der sidder her eller andet. Har vi en mikrofon, vi kan sætte rundt? Så er der spørgsmål der. Ser prognoser ud i forhold til for eksempel for sådan som noget lignende Alexej Navalny, hvad han var for russerne og deres stræben efter et mere frit demokrati? Altså prognoser, om der er andre til at tage over efter ham?
Ja,
altså hvordan ser det ud i forhold til at komme nogen som ham igen i den situation, der sidder i nu i Rusland?
Jeg var sammen med 200 russiske uafhængige journalister her for 3 uger siden. Og grundlæggende det, de sagde, det er, at de tør ikke længere agere frit i Rusland overhovedet. Det vil sige, der er næsten ikke nogen, som tør agere frit i Rusland. Det er simpelthen for store omkostninger. Og man kan sige, at Navalny, han voksede op med blandt andet de her demonstrationer i 2011. Det var noget af det, der hvor han blev en profil, og hvor han så, at hele den her antikorruptionsdagsorden virkede. Men sidenhen har Putin jo lagt sig på alle sider af statsapparatet, og på alle de sider, hvor Navalny han kunne have gjort noget. Han havde jo også en kæmpe organisation i Rusland, som han kunne agere for. De er jo blevet kaldt for ekstremister og terrorister, og derfor er blevet nødt til at flygte mange gange, eller endt i fængsel. Så der er stort set ikke den mulighed. Altså, der er nogle uafhængige advokater, som hjælper dem, der kommer i fængsel, men de er selv ved at blive forfulgt og kommer selv i fængsel. Så det er et meget, meget, et så undertrykkende regime, så det er faktisk umuligt at være en politisk aktivist. Altså, det at være politiker er i virkeligheden blevet udraderet i Rusland.
Jeg vil også tilføre, at i den her politiske kultur, som jeg nævnte, man skal også forstå, at det ikke er sådan et eller andet uvildt cement, det forandrer sig, men den forandrer sig meget langsomt. Så i den her situation, som vi har i dag, og det, som vi har set i den her film, viser os, at hvis der kommer en form for forandring, der kommer ikke nedfra. Det vil sige, at vi kan kun håbe, at der sker en omvæltning ovenpå, som bringer en ny type person. Men vi kan ikke forvente, at det bliver den der folkelige bevægelse, der kommer fra.
Ja, meget kort. Mikhail Khodorkovsky sagde for kort tid siden, at Putin har skabt en ny statsreligion, en ny krigsreligion, og den skud af krig. Og det synes jeg simpelthen bare var så stærkt, og når man så ser den film, så synes jeg, det visualiserer det meget, meget, meget tydeligt, og det stemmer overens med det, som de andre siger.
Ja, man må vel sige også, at den russiske opposition, som den befinder sig jo i eksil, og den er meget splittet og bruger rigtig mange kræfter på at bekæmpe den. Det er jo heller ikke positivt for at lave en modstand for Putin. Så jeg tror heller ikke på, at der kommer, som bliver sagt, noget nedefra. Det, der er interessant at spekulere over, det er, hvad der sker, når Putin ikke er mere. Kan man have putinisme uden Putin? Det synes jeg er det store spørgsmål. Fordi man har jo set diktatorer som Putin, enkeltmands personer, som ikke har egentlig nogen fast ideologi, enten diffus nationalkonservatisme og så sin egen magt. At når de falder, så falder de deres slæng tungt. Se på Syrien, så sagt, og Gaddafi i sin tid, Hussein, dem der ligner, at når toppen falder, og når der ikke er nogen nummer to eller nogen fast ideologi, så er det meget svært at forudse, hvad så sker i Rusland. Om der så er nogen, der, som en Navalny, der træder ind og giver befolkningen et alternativ, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke personligt se nogen lige nu i hvert fald. Men på den anden side er vi jo blevet overrasket over, hvad der sker i Rusland før, når man ser på den russiske historie. Og det kan jo ske igen, på den gode måde eller på den dårlige
måde. Hvis man kan sige, der er jo også, altså den modstand, vi ser i filmen, den krigstrændhed, der er, er sådan en almindelig befolkning, den findes jo også højere oppe i systemet, men den, altså både dem, som er tættere på Kreml, og dem, som er i, hvad skal man kalde det, den, der bliver kaldt den systemiske opposition, altså kommunisterne, som får lov til at være en opposition, hvis de ikke rokker sig for meget. Men alt, hvad der ligesom kan minde om egentlig et oprør, altså den, der har lyst til at gøre til en anderledes, de dukker hovedet lige nu, fordi ellers er de der ikke særlig lang tid. Altså, det er ikke det rigtige øjeblik at stikke hovedet frem og prøve at lave forandringer lige nu, vil i hvert fald være min analyse. Ja, flere spørgsmål. Der var også et spørgsmål, der skal arbejde.
It's fine if I talk in English. It's a short word for thanking you, really, for using this platform. I'm coming from Moldova, so watching this means a lot of goosebumps, a lot of seeing the victory parade since I was little, and realizing that, you know, teacher, priest, the friend that wishes you health and happiness while you go to war, it's everything is around us, and I think that it's so great to use Copenhagen Dogs as a platform of showing a parcel of reality to people that don't experience it or that read news online and are a bit lost. And and this is talking a different language and showing how freedom fight sometimes can come to as to little thing as putting tape on a window, and that it's very important for everyone here to participate and to talk with people around. So thank you very much, and more of this here. It's great, absolutely great.
Still going to be a question in English, if it's fine. It's a question to you guys. Which kind of approach would do you think would be the best when applying pressure on Russia? I mean, whether it should be a carrot or a stick? Because I don't like have any optimism towards like how Russia is going to be in the near future. We see Belarus. Not changing at all for the past decades, and I don't see any prospects for that. How Russia has been, like, it has never been democratic. What do you think? Whether it should be, you know, like more international involvement with Russia, or should we keep on fighting this fight that is happening now?
Do you understand Danish? Would it be okay to answer?
Yeah, most definitely. Yeah. Sure.
Så et spørgsmål til, hvordan vi, altså, skal vi kæmpe noget gulerod over for Rusland?
Ikke så længe der er krig i Ukraine. Men det er klart, at der kommer jo en periode. På et tidspunkt kommer der jo en ny fase, og der kommer også et tidspunkt, hvor der kan være behov for en eller anden form for et nyt forhold, men jeg har meget, meget svært ved at se det med det herskende regime.
Jeg synes, vi nogle gange skal tænke i flere niveauer af diplomati. Så der er et niveau, vi ikke kan overhovedet snakke med lige nu, og det er det øverste niveau, det er Putins niveau, det er dem, som er en del af hele den her regime, som holder det op. Og så skal vi tænke i anden og tredje niveau. Det vil sige, hvis vi kan række ud til universiteterne, hvis vi kan række ud til skolesystemerne, i det omfang, vi overhovedet kan få lov. Problemet er, lige nu, så udsætter det formentlig de her systemer for fare. Men i virkeligheden skal vi forsøge at tænke i tre niveauer, sådan at vi forstår, at vi hele tiden åbner døren. Fordi det er faktisk os, der er blevet lukket ude fra Rusland. Det er Putin, som har en interesse i at holde sin befolkning spærret inde ved at gøre os som til at være de farlige. Og det er vi også for ham, fordi vi er liberale, vi udfordrer hans idéer og hans tanker. Så derfor er vores modsvar, det er at blive ved med at række ud og nå ind til den almindelige russiske befolkning. Og det gælder også den russiske befolkning i opposition. Jeg synes simpelthen ikke, at vi gør nok for at understøtte dem, for at og samle dem for at få høre deres stemme. Og det er selvom jeg ved, at for ukrainerne og for moldoverne og for alle mulige er det noget, som er, kan man sige, tager vi opmærksomheden væk fra dem, og vi giver dem noget legitimitet, som de ikke skal have, eller jeg ved ikke hvad. Det er som om, men jeg synes bare, at vi bliver nødt til at være hovedet koldt og faktisk at forsøge at sige, at vi skal tænke langt, vi skal på en eller anden dag kunne tænke os til et demokratisk Rusland.
Giv mig selv det sidste spørgsmål. Nu er det jo en dyster tid, og det er et dyster tema, vi snakker om, så prøv at ende på en lidt happy note. Pavel, han siger, at han håber, at vi kan se mere kærlighed end det modsatte i den her film. Kan I se noget kærlighed i det her tema, i den her film, ud fra Pavels billede?
Så vil jeg gerne svare først. Han er jo heller ikke optimist, trods alt, men, og det er jeg så heller ikke, og det er vi vist ikke rigtig i panelen. Men der er jo masser af kærlighed i denne her film, og det synes jeg er fantastisk ved den, at den er antikrig, og den er regimekritisk, men den er så fyldt af kærlighed til hans land og til hans medborgere og så videre. Og det synes jeg faktisk er ret smukt og flot ved.
Og jeg ser også en form for kærlighed, som man kan finde for forskellige typer flygtninger. Det vil sige, at der er folk på flugt, men som har den der følelsesmæssige forhold til den forfærdelige land. Så det er ikke noget specielt russisk. Jeg synes, det er den der flygtningskærlighed, som jeg har set i filmen i hvert fald.
Ja, altså, det er jo svært at være optimistisk, men det er jo Fyborg eller Nobe, så jeg er nødt til at have en lidt optimistisk side af mig. Og jeg mener, jeg har faktisk en grundholdning. Jeg mener ikke, at alle folk, slet ikke det russiske, som har mange styrker, dømt til for evigt at leve i et totalitært system. Der er simpelthen for mange gode mennesker, som ikke har et ord, skulle have sagt i øjeblikket. Men det betyder ikke, at det er håbløst. For der kommer altså en dag efter Putin. Han er gudskelov temmelig gammel, og de lever ikke så længe, men de lever. Det vigtige er jo, at vi ikke kun ser her nu, for jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har et pres på Rusland hele tiden, så længe der er krig, så skal de altså ikke have det let. Men vi skal også tænke på, at der kommer en dag forhåbentlig efter den her krig, hvor vi skal være parat til at tage fat i nogle af de mennesker, som er her. Charlotte ret i, vi egentlig bare skubber til side de her år, ikke har nok kontakt med os og støtterne. For der kommer altså en dag efter det her. Det var ikke for evigt. Forhåbentlig. Og så oplever jeg det i hvert fald ikke.
Ja, og der er ingen tvivl om, at der er et opgør, der skal tages i forhold til en eller anden form for russisk imperialisme. Det er, at man har svært ved at være et Rusland uden at være et imperie. Alle de her ting, det bliver man nødt til. Men det må vi tage på den tid.
Det kan jo godt være, at vi kan nå at være så heldige eller lykkelige at opleve, at kan se et Rusland, som der var nogle ganske få år, at der ikke enten er i krig med sig selv eller i krig med sin omverden. Måske er det, der skal til, er i virkeligheden, at Rusland lider et alvorligt nederlag på slagmarken, så de kan få pillet af den der imperieklode og se deres dæmoner og deres fortid i øjnene for første gang og sige, hvorfor har vi af alle folk hele tiden går vi over fra. Hver gang vi får chancen for et demokratisk fremtid, så mislykkes vi med den. Og det er måske fordi, vi aldrig har taget et opgør med vores totalitære fortid, som andre nationer har jo gjort. Tyskland, Japan, det har russerne ikke rigtig gjort. Måske skal de have et rigtigt nederlag.
Tusind tak for jeres deltagelse, og tak for jeres
interesse. Jeg er ikke hurtigt.